İslami yaşaş tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri, Islomiy yashash tarzi dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Qur'oni Karim Oli Imron Muborak surasining 134-oyati karimasida Alloh taolo ezgu amallarni bajaradigan shaxslarning nishonalarini o'z g'azablari ustidan nazorat qila oladigan va boshqalar gunohlarini kechira oladigan shaxslarda deb biladi. Ular yengillikda va og'irlikda ham nafaqa qiladiganlar, g'azabini yutadiganlar va odamlarni af qiladiganlardir. Alloh yaxshilik qilguvchilarni yoqtiradi. Ehtimol siz xursandchilik, saodat yoki g'am qayg'udan to'la hayotni o'z boshingizdan kechirgan bo'lsangiz kerak. Har bir insonning kundalik hayotida turli hodisa voqealar yuz beradi. Turli yangiliklarni eshitadi, biron-bir narsa haqida o'ylaydi va turli faoliyatlar olib boradiki, bularning barchasi shaxsda hayajon va istiroblarni vujudga keltiradi. Bu hissiyotlar tashqi dunyoyimiz va hattoki qanday fikrlashimiz haqida shunday ma'lumotlarni muhayyo etadiki, o'z navbatida o'zimizning kelasi xulq-atvorlarimizga ta'sir yetkazadi. Xursand bo'lishimizda, ya'ni yaxshi hodisa voqealarni o'z boshimizdan o'tkazdik va aksincha g'am qayg'uga botganimizda ehtimol biron bir noxush hodisa voqealar yuzaga kelgandir. Biz tashqi va ichki hodisa voqealar qarshisida turib, ularga nisbatan ichki tajriba va ko'nikmalardan hisoblanmish g'am qayg'u, xursandchilik, xavotirlanish, qo'rqish kabi hayajon va his tuyg'ularni his etamiz. Turli odamlarda his tuyg'ular shiddat va ta'sirchanligi nuqtai nazaridan turlicha va farqli bo'ladi. Agar g'am, qayg'u, g'azab va istirob kabi hayajon holatlariga to'g'ri munosabatda bo'lmasligimizda jismoniy va psixologik salomatligimizda salbiy ta'sir yetkazadi. Hayajonlar barobarida qarshilik ko'rsatish hayotning eng muhim tajriba va ko'nikmalaridan hisoblanadi va bu esa o'zimiz va boshqalarda hayajonlarni tashxis berib, xatti-harakatlarimizda bu hayajon qanday ta'sir yetkazishini va u bilan qanday munosabatda bo'lishimizni aniqlashimiz mumkin.
Ishning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda Hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan islomiy yashash tarzi dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Yaxshi his-tuyg'ular insonga kuch-quvvat bag'ishlaydi va shunday tarzda yomon va xush kelmaydigan his-tuyg'ular shaxsga salbiy ta'sir yetkazadi. O'zimizda ijobiy hayajonlarni vujudga keltirish uchun kundalik hayotimizda o'zimizning ishonch va his-tuyg'ularimizni o'zgartirishimiz lozim. Ijobiy tafakkurga ega bo'lgan kishilar yaxshi his-tuyg'ularning tajribasini kasb etishadi va bu mavzu esa mantiqiy ravishda fikr yuritish uchun zehnni tayyorlaydi. Boshqa tomondan pessimistik xarakterga ega bo'lgan inson masalani hal etish yo'lini o'z zehnida qaror olgan deb biladi va yomon his-tuyg'ularni yanada vujudga keltiradi. Imom Ali alayhi salom shunday marhamat etadi: o'z fikr va afkoringdan ehtiyot bo'lgin, chunki u sening aytgan kalomingga aylanadi va kalomingdan ehtiyot bo'lgin kim sening xulq atvoringga ta'sir yetkazadi, hamda odatlaringdan ehtiyot bo'l, chunki bu sening shaxsiyatingni aniqlaydi va shaxsiyatingdan ehtiyot bo'l, zero sening taqdiringga aylanadi. Gohida shaxsning muammolari va xavotirlanishlari muhit atrofining ta'siridan kelib chiqadi va gohida esa shaxsiy sabablarga ega bo'ladi. Muhim nuqta shundan iborat kim fikr va afkorimizni o'zgartirishimiz bilan osoyishtalik va tinchlikka erishimiz mumkin. Shunga asoslanib hayotda yuzaga keladigan hodisa voqealarini nazorat va kontrol qilishimiz lozim. Psixologiya ilmining mutaxassisi doktor Nozimi shunday fikr bildiradi: hayotning mahorat va tajribalaridan biri bu salbiy xulq-atvorga aylanmasligi uchun salbiy istirob va hayajonlarni kontrol qilish hisoblanadi. G'am va qayg'u kabi istirob va hayajonlarni kontrol qilishni bilmaydigan va bu hayajonlarga qarshilik ko'rsata olmaydigan insonlar zamon o'tishi bilan bu qiyinchilik va muammolar ularning hayotlariga ta'sir yetkazadi va ular tushkunlikka tushib qolishadi. Doim xafa bo'lib yuradigan insonlar yomon his-tuyg'ularga ega bo'lishadi va o'z hayotlarida yuzaga keladigan barcha hodisa voqealarga nisbatan salbiy tafakkurga ega bo'lishadi. G'azab insonning xatti-harakati, hayajonlari va xarakteriga katta ta'sir yetkazadigan muhim omil hisoblanadi. G'azab inson aqlini zaiflashtirib, kutilmagan va achinarli xatti-harakatlarga undaydi. Ota-bobolarimiz bejiz jahl kelganda aql ketadi deyishmagan. Aslini olganda g'azab insonning tuyg'ularidan biri, ya'ni Alloh bergan hissiy ne'mat. Insonning moli, joni, oriyati, yaqin kishilarga qarshi xatti harakatlar qilinganda tabiiy ravishda qo'zg'oladi va yuqoridagi holatlarni bartaraf etishga undaydi. Biroq g'azabning Alloh tomonidan bizga ne'mat sifatida berilganligi butunlay uning izmiga tushish mumkinligini anglatmaydi. Zero u chegaralay bo'lish kerak bo'lgan his. Aks holda g'azablangan kishi ham uning atrofidagilar ham bunday aziyat chekishadi. G'azab misoli olov. Inson unga muhtoj, ammo me'yoridan ortib, nazoratimizdan chiqib ketsa, o'zimizni, boshqalarni ham yoqib, kul qiladi. Aziz tinglovchilar, siz islomiy yashash tarzi dasturimizni tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.